Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо всіх в програмі «За Христа». І я, Максим Приступа, біля мікрофону. І так, на початку цієї програми, так трошки пороздумуємо. Так є, що от сумбурне і швидкоплинне життя, яке вабить нас своїми барвами, ароматами, тим самим життя, затирає нам пам'ять. І щоб яка то подія не була, чим рік, тим менш актуальною вона є для нас. І такі роздуми можна було б скерувати відносно якихось дрібних речей або, наприклад, якихось випадків, котрі затираються дуже швидко. Але аж ніяк стосовно великого подвигу, героїчного подвигу. Я б сказав, подвигу, який задав інерцію новітній історії України. Саме 20 лютого можна назвати початком пробудження. Звичайно, дуже прикро, що це пробудження розпочалось під голосний свист смертоносних куль. Куль, які прошивали молоді хлопчачі тіла, незахищені тіла. Як ви зрозуміли, дорогі слухачі, в сьогоднішній програмі ми згадаємо полеглих на інститутській. Хлопців, які не стерпіли несправедливість, склали своє життя, скажу, свідомо склали своє життя на вівтар честі і вітчизни. В програмі спілкуємося із батьком Героя Небесної Сотні – батьком того самого хлопця у блакитній миротворчій касті, батьком Устима Голоднюка. Вітаю вас, пане Володимире, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю вас і всіх слухачів.
Пане Володимире, відразу можу сказати, що ті, хто пішов того світанку, це вже далі продовжує роздуми, на гору Інститутської вулиці, були незвичайними хлопцями, безстрашними, скажу. І тодішня влада вже показала своє обличчя, і кожен з них вже відчув той ризик, який їх, напевно, що очікував. Чи були якісь особливості у вихованні вашого сина? Як він ріс? Тому що, ще раз нагадаю, що вже ми цілком зрозуміло було нам для нас, що таке є вже тодішня влада. І загроза смерті тоді була абсолютно на кожному, хто перебував тоді на території Майдану Незалежності.
Направду, якихось особливостей таких у вихованні не було. З тим ріс звичайним хлопчиком. Єдине, що в нього в характері було, це така впертість, стійкість і загострення почуття справедливості. І з одного боку мене це тішило, що він має стержень внутрішній такий, а вже коли відбувались події на Майдані, то мене сильно турбувала його ця спрямованість, така непохитність. Переживав трохи за нього, звичайно.
Але це все відбувається в сімейній, в домашній формації. От та дитина, та людина, той хлопець чи дівчина, котра не бачила цього, можливо, від своїх батьків, вона б не зробила цього. Вона б спокійно сиділа би біля там радіоприймача, чи біля телевізора, чи займаючись якимись там своїми справами, котрі стосуються того часу, того віку їхнього. Натомість, від кого Устим взяв оці якості, про які ви щойно говорили?
Ну, я не можу вам стверджувати, там від кого він взяв, чи ці якості персонально. Я переконаний, що патріотом на Західній Україні трошки легше бути, тому що це в нас, як само собою розуміється, це з дитинства прививається любов до батьківщини, до рідної мови, до гімну, прапору, до Бога. І ви знаєте, ніколи на це не зверталось окремо уваги, звичайно, що виріс він маленькому, народився виріс в маленькому містечку славетному Збараж. Ви знаєте, що певно, що із фільму фільм зараз пригадаю «Вогнем і мечем». Це якраз там події, самі гострі події, це де Богдан Хмельницький облогою тримав замок. Це якраз цей замок був Збаразький. Тому Устим виріс на цих історіях, він любив гуляти на замку, любив спостерігати за експонатами, які зберігаються в цьому музеї. Можливо, це додало йому якогось такого, знаєте, патріотичного духу. Звичайно, що в формуванні його як особистості велику роль відіграв військовий ліцей львівський імені Героїв Крут, в якому він навчався. Я пам'ятаю, як десь, певно, що по завершенні першого курсу, а може ще навіть не завершивши, він приїхав додому і з таким захопленням розказував про подвиг крутянців. І я навіть не перебував його, хоч цю історію дуже добре знаю. І мені було вже приємно з боку спостерігати за зростанням його особистості такої патріотичної. Ну, я не можу так стверджувати, що це хтось саме з рідних йому це дав. Я думаю, що сам соціум, в якому він ріс, оточення його, воно так відшліфовувало Устима.
Угу. Устим, будучи таким юним, натомість роздумував про такі високоморальні, напевно, речі. Хлопці його віку здебільшого захоплюються, от, не знаю, гулянками, якоюсь грою в комп'ютер і так далі. Тобто якісь привілеї того віку, який вони там переживають. Ось. Але бачимо, що Устим в скільки років він вступив вже до ліцею військового?
Ну, в 14 років.
Ну, от так, з 14 років мати от такі рвіння і, власне, от тут застосувати таку сміливість, яку він застосовує вже на Майдані. Можливо, він так само став прикладом тоді, коли він біг уперед, такий юний, молодий хлопець з таким рвінням, і став прикладом для інших так само робити це. Тобто він в свої роки вже стає ідеалом для когось.
Я дуже переживав, я пам'ятаю, після загибелі Устима дуже багато було вже, знаєте, і вигадок в історії Устима. Кожен хотів якось доповнити, розповісти щось, якісь неймовірні історії. Я боявся, щоб його не ідеалізували. Він був звичайним хлопчиком. Він теж любив комп'ютерні ігри, любив спорт. У нього було 2 тренування в день. Він серйозно ставився до спорту, серйозно ставився до харчування. Але щоб він був чимось вирізнявся від однолітків, ну, не думаю. Ну, звичайно, що на дискотеки не ходив. То не то, що він не любив дискотеки. В нас маленьке провінційне місто, і в нас дискотеки такі, знаєте, примітивні. А переживав я чому? Тому що сам виховувався на фальшивих героях, на вигаданих історіях при СССР. І коли дізнався правдиву історію вже з інтернету в основному, тому що тоді такі книги були недоступні, я був дуже глибоко розчарований в тому, що все життя нас виховували на фальшивому патріотизмі. І я переживав, щоб з Устима не зробили теж таку, знаєте, особистість вигадану. Нехай він буде таким, як він був, звичайним хлопчиком, щоб з нього могли брати приклад інші діти, що він такий, як вони. І я думаю, що багато таких юнаків готових відстоювати свою батьківщину і готові на подвиг. Просто в той момент саме він доріс був до цього.
А ви пам'ятаєте той день, коли в Устима от промайнула думка поїхати от на Майдан? Тоді у багатьох вона якби виникала, але не в кожного то вдавалося, і дехто і боявся, батьки залякували і так далі. Юний хлопець от забажав поїхати. Як це все відбувалося?
Ну, то я вам зараз розкажу, і мабуть, і в цьому теж вас розчарую. Тому що Устим навчався вже, це був вже третій курс Інституту Бережанського агротехнічного, він на факультеті теплоенергетики навчався, і він перебував на навчанні. Тому про поїздку в Київ він не сказав нікому. І поїхав потайки від батьків. Я дізнався про це, ну так відчуло просто батьківське серце. Він субота-неділя, він, як правило, приїжджав додому. А це не приїхав на вихідні, і я, так як от, слідкуючи події, що відбувається в Києві, набрав його і чую, що в голосі щось дитина не договорює. І я кажу прямо в очі, кажу, що сину, що ти що в Києві? І він признався, що зізнався, що в Києві. І тоді вже в нас відбулася перша розмова, що він, не запитавши дозволу, поїхав. І я переконав, що він висловив свою громадську позицію, що вже пора їхати додому, тому що якраз євроінтеграцію вже тодішній президент Янукович не підписав. Я кажу, ви виконали свою місію. Ну так, як я відчував, що треба їхати, щоб він їхав. І він каже, добре, тато, але поїду завтра. Це було в ніч, це було 29-го. І тут на ранок я включаю телевізор і бачу, що розгін Майдану 30-й. І побачив Устима вже з перебинтованою головою в Михайлівському. Ну тоді вже в мене був нервовий зрив такий, що переживав я за нього.
Ну, зрозуміло, звісно, як такі батьківські інстинкти, вони переслідували завжди і переслідують завжди, ну так і є. А ваша присутність на Майдані вже в подальшому була обумовлена виключно присутністю Устима, чи також у вас як громадський такий обов'язок прокинувся?
Ну, в революцію, якщо чесно, так руку на серце я не вірив. Я був зневірений революціями з 90-го року, революція на граніті, учасником якої був, ще будучи студентом. Я побачив, що правдивий вислів класика, що революцію роблять мрійники, а користуються нею негідники. І фактично так воно відбулося. Це не змінило Україну. І потім і помаранчева революція, ми бачили події, чим завершилися, який був кредит довіри до обраних нами людей, і як вони занапастили цю віру. І я не вірив цього разу. Звичайно, що мене тягнуло до якихось перемін, я відчував внутрішній такий порив, але я не вірив в революцію. І тому я приїжджав, звичайно, в основному, щоб підтримати його. Для Устима було дуже важливо, коли я приїжджав, я бачив, як світилися його очі, що він мене знайомив зі своїми друзями, він представляв, що до нього приїхав батько. І для нього це було важливо, тому в основному так, я можу так сказати, що я приїжджав заради нього.
Шановні радіослухачі, я нагадую, що у нас в програмі «За Христа» зараз є надзвичайний гість, пан Володимир Голоднюк, батько того самого Устима Голоднюка, молодого хлопця, який загинув вже 3 роки тому. Згадуємо його пам'ять на вулиці Інститутській. Сьогодні це є вже вулиця Героїв Небесної Сотні. Шановні радіослухачі, маєте унікальну можливість зараз зателефонувати до нас і подякувати, можливо, так, батьку героя. Наші номери телефонів є незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46 і 2 мобільних оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Поки чекаємо дзвінків. Знаєте, пане Володимире, от я розпочав програму з таких роздумів, що от бувають ситуації, котрі ми забуваємо. Слава Богу, що ця ситуація не забута і до сьогодні. Я думаю, що нашим поколінням вона буде ще супроводжуватися і ми будемо переказувати так само, як от вашому Устиму переказували за героїв Крут. Ось, за цих самих Крут, котрі перенеслися до нас в центр нашої країни, ми будемо переказувати своїм дітям, а наші діти іншим дітям. Ви ще, вас бурлить всередині, напевно, ще ті емоції, котрі ви переживали вже після вже тієї, не знаю, ночі, зловіщої ночі, скажу так. Пам'ятаєте емоції того лютневого ранку? Ви розумієте, про що я кажу?
Ну так, я саме в цей період знаходився в Києві, я дуже чітко пам'ятаю ранок, пам'ятаю. Потім я пам'ятаю, вже коли сталася трагедія, і коли я знайшов Устима вже в готелі «Україна», вже тоді мені, знаєте, як заблокувало пам'ять. Таке, певно, що буває від надмірних переживань, емоцій. Якби не заблокувало пам'ять, можливо, я би і не переніс цього горя і не витримав. Я сам зараз собі дивуюся, звідки я взяв сили це перенести, адже мені прийшлося закривати своїй дитині очі. І тоді я вже згадував спогади, вже я згадував по відеороликах і по спогадах знайомих і друзів. А ранок пам'ятаю, ранок був моросило, мряка така була, холодно, сирість. Я цієї ночі приїхав в першій ночі на Майдан, ми зустрілися з Устимом. Він зразу так він відчув, чому я приїхав. Я таки хотів його забрати додому, бачив, які розгортаються події, скільки вже смертей забрала ця революція гідності, і хотів забрати. Він відмовився їхати. Я прийняв рішення, що залишився з ним. Це для нього було теж важливо. Він зразу так, як ніби оживився, і каже, що тепер, тату, ми точно переможемо. От так дитина мені сказала. Ми до третьої з ним прогуляли, в 3-й годині ночі. Він мені показував позиції на Майдані, показував, як все у вогні горить. Я побачив, що позиція майданівців була насправді дуже поганою. Внизу з усіх сторін були оточені силовими структурами, Беркутом. Тобто на той момент Майдан вже виглядав як іскорка, яка догорає. Він живрів. А ранок Устим пішов в 3-й на пост коло Михайлівського. Вони якраз тоді десь оберігали табір, щоб тітушки не нападали. І я думаю, він до 5-ї мав стояти. Думаю, нехай дитина поспить, не спала цілу ніч. А я під цими емоціями, що все бачив і цей, я гуляв Майданом, був якраз на барикаді тут коло Ялинки, недалеко на протистежі. І це. І пам'ятаю, коли почався штурм, коли відступили силовики, і як всі ринули вперед. От я це пам'ятаю, я в цей момент зателефонував Устимові. Він каже, що я бачу, що всі пішли вперед. Я кажу, нам треба зустрітися, але так, тому що не склалося. Ми тоді багато людей, така була сум'ятиця, бігли в різні сторони, і ми з ним розминулися. І останній раз я чув його по телефону, це коли я знаходився під мостом на Інститутській, і він сказав, що знаходиться біля Жовтневого. Це зовсім близенько, я зі сторони Квітникового годинника піднявся туди, але вже Устима на місці не було. І більше він слухавки вже не взяв. Я тоді ще допомагав укріплювати сніжну барикаду. Ми виносили продукти з Жовтневого, які залишили беркутівці. Вони там залишили мішки з картоплею, з якимось пшоном. І ми ці мішки носили на барикаду, щоб, ну, бо вона зовсім була така слабенька. Але вже з тим слухавки не піднімав. І десь на якомусь відео я вже згодом побачив, що в той момент, як я ще ношу мішки, що з тим вже по іншій стороні Інститутської, що він вже лежить прострілений, його душа відходить.
Дякуємо за ці спогади. Пане Володимире, зараз маємо кілька дзвінків, приймемо по черзі. Вітаємо вас, звідки ви до нас телефонуєте, будь ласка.
Христос рождається, Львів.
Славимо Його.
Я хочу вас запевнити, дорогий тато, що жертва вашого сина не була даремною. Колись митрополит Шептицький просив Бога, дай мені мучеників в моїй родині. Тому що мати мучеників в родині, то є Божа ласка, Божа благодать. І ви маєте такого мученика, це вашого сина. І ви не просили цієї жертви, але Бог вам так це дав. Тому ви маєте ким пишатися, і він не помер надаремно. Я думаю, що Господь його жертву прийме. Моє питання є, я бачу, як в соцмережах ви поширювали фото вашого сина загиблого, і ви питалися, чи хтось був свідком. Чи ви знайшли тих людей, які були при ньому, коли він загинув?
Дякую, пане Володимире.
Дякую за запитання, дякую за слова підтримки. Хоч, повірте, минуло 3 роки, і мені боляче, і зараз знову ж комок підійшов до горла. Тому що ми люди, ми в своїй особі слабкі, і я, попри все, хотів би, благав би Бога, щоб він забрав моє життя, щоб моя дитина жила, тому що в 19 років він ще дуже мало прожив і мало бачив. А за поширення фото, так, я в 2014 році проводив сам розслідування, тому що на той час, ви знаєте, що прокуратура і Міністерство внутрішніх справ саботувало розслідування, і мені приходилося, як бувшому, я бувший працівник міліції, я збирав свідків цих подій, цієї трагедії, я хотів допомогти слідству розслідувати. Я встановив всіх осіб, хто тоді перебував, і вже є відео, де саме гине у той момент попадання кулі. Тому обставини його загибелі вже відомі. Дякую.
Дякую вам. За відповідь зараз наступного приймемо дзвінка. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть. Алло? Чуємо вас, прошу, говоріть. На жаль, не відкликається. Слухач наступного приймаємо. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Телефоную з Житомира, прослухала щойно інтерв'ю з батьком героя. Дійсно схиляю голову перед вами. Дякую вам за такого сина. Дякую за ту мужність, яку він проявив, яку проявили ви в той час. Нехай Господь вам дає сили на подальше життя. І ваш син, він бачить вас з висоти, бачить вас з неба, тому що він перебуває тепер біля Бога. Дуже вам дякую і схиляю низько голову перед вами. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякуємо. Ще одного прослухаємо слухача. Вітаємо вас, представтеся.
Мене звати Ольга, хай Бог благословить вас. Я хочу сказати, що ошибка українського народу, коли була помаранчева революція, коли ми кричали «Слава Україну!», ми прославляли самих себе, а треба було звати царя Ісуса Христа, прийди, Господи, і наведи порядок.
Пані Ольга, якби ви були на Майдані, ви бачили там і чули би і молитву, і плач, і скрежет зубів, і взивання до Бога. Тому треба безпосередньо знати ситуацію, про яку йде мова, а далі її коментувати. Вітаємо, ні, немає слухача. Пане Володимире, ваша фраза «Нехай його смерть допоможе Україні. Всі про неї потім говорили. Вона пробудила свідомість багатьох українців. І я тут бачу також подібно от Ісаака, який жертвує свого сина, якщо ви пам'ятаєте там історію з Біблії. От щоб... я не знаю, бажання, без перебільшення сказати, ці слова можна при повній свідомості жертви. Звідки ви взяли ці слова? От, власне, видавити, ви кажете, що ви були в такому стані от підвішеному, мабуть, тому що вам треба було, щоб ваше нутро зрозуміло все, що сталося, щоб перед вами пробігло ціле ваше життя. Ви кажете такі слова, серйозні слова, котрі проникають, я ще раз кажу, в свідомість кожного українця. Нехай його смерть допоможе Україні.
Ну, знаєте, в той момент я не можу вам сказати, що мене само спонукало і звідки в мене взявся цей текст. Він так, як ніби от пролунував зсередини, і я відчув потребу, щоб я мав поділитися ним з людьми. Якраз в той момент це було прощання на Майдані. Я пам'ятаю цей момент. Я був розчавлений. Ви знаєте, що я шукав підтримки людей. І тому я хотів, щоб люди зрозуміли, за що загинули ці хлопці, за що загинув Устим. А вже коли прощалися з Небесною Сотнею і несли їх на руках, починаючи від Майдану до Бесарабки, і коли тисячі українців стояли на колінах і кричали «Герой», тоді я зрозумів, що тоді вже, знаєте, я вже тоді відчув всередині гордість, біль, гордість, смуток, це було змішані такі почуття.
Дякую вам. Зараз почуємо ще дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся.
Алло.
Слухаємо вас, прошу.
Пані Розалія Вінничина. Вітаю вас, ведучий, і вітаю вас, гостю. Я хочу сказати, що тут герой, а там святий. Треба заслужити на такий похорон і на такі молитви. Скільки зараз батьків мають дітей, наркомани і навіть бандити. Вони лучше би хотіли, щоб так було. Дякую.
Дякую, дякую, пані Розалі. От, пане Володимире, для багатьох от ця чергова революція, яку ми будемо зараз переживати знову ж за кілька тижнів, це є подолання режиму. Для вас цей день інший. Як ви переживаєте, з якими емоціями?
Ну, мені боляче, це теж таке помішані почуття, тому що і смуток, я завжди в цей день запалюю лампадку біля портрета Устима на тому місці, де він загинув, але мені і боляче від того, що в Україні смуток, що немає спокою, що йде війна, що Україна знову несе втрати і що вона не змінилася, на жаль, не змінилася так, як за це стояв Майдан. Дуже повільно відбуваються переміни, і є багато негативу. І це все теж дуже тяжким грузом лежить на душі.
Дякую. Зараз почуємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка.
Я хочу подякувати найперше батькові Максима і
Устима,
що
Устима.
Сказати, вибачте, Устима Луднюка, так. Подякуйте йому і ще сказати простіть. Простіть тих, хто залишився живий, а померли молоді, які ще не знають життя. Простіть за байдужість. І хай вам Господь дасть сили любити і прощати, а нам всім, які живемо на цій землі Богом даній, любити і зрозуміти, що така жертва, яку Господь допустив, що вона для того, щоб ми всі мінялися, щоб це не було даремно, щоб ми зрозуміли, для чого це, і робили те, що ми обіцяли, і в тому числі наша влада. Те, що вони прийшли, їм Бог дав шанс виконати ті обіцянки, які вони давали тим, кого вже немає. Дякуємо,
дякуємо
вам і просіть нас.
Дякуємо. Знаєте, я так доповню ще слова нашої додзвонювачки, що от кожному чиновнику От перед тим, коли він має йти на свій пост, йому треба показувати або навіть давати до рук потримати ту каску, котра залишилася з пробитим дном від Устима і від багатьох інших. Це жахливі слова, і важко це збагнути, але, можливо, вони хоч через енергетику тих подій вони могли б щось, я не знаю, фільтрувати якось для себе і робити якісь певні висновки. Боляче, дійсно чути боляче, і ще раз, можливо, від усіх слухачів до вас скажу, що вибачте, що щось не так, що ми ж далі так не живемо, як хотів би, можливо, сьогодні Устим. Я зараз прийму ще дзвінок, вітаємо вас. Алло, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ви знаєте, чую вашу програму і хочу також поділитися і розділити горе батька Устима. Хочу вам також розказати історію про свого сина. Ви знаєте, мій син також пішов 15,5-16 років на Майдан, але також був контужений і такі речі пішов. І пішов потім в АТО. І ви знаєте, я батька відчуваю, тому що пережила це також ті роки. Але хочу вам сказати, що це ще не все. Мій син повернувся і його взяли в СІЗО. Тому що мій син активний, йому 18 років, то було в 16-му році, 18 років. Тільки він перейшов майто, а то перейшов. І його беруть в СІЗО, він зараз метою поваження діючої влади, він статтю таку 9, терорист. Ну така самі тяжкі статті, які можна дитину запхати в тюрму, ви розумієте? І в мене далі та біль. Так що хочу так поділитися з тою болю, що та біль далі йде в нас.
Він зараз де знаходиться? В СІЗО так і сьогодні знаходиться, так?
В Львівському СІЗО. Uh-huh. І ви розумієте, і думаю, я думала так завжди. Перейшла Майдан, перейшла АТО, думала, все закінчилося. Але ні, все це не закінчилося. Але я знаю, певне, що з Богом і Божі плани нам невідомі. І тільки з Богом я перемагаю тобі. Тільки в Ісусу разом крокую. І знаю, що Бог робить все, щоб було саме краще. Можу сину дякувати Богу. Бог лишив живого. Але хресну дорогу також перехожу я разом зараз. Ще не закінчилась моя хресна дорога. Так що будемо надіятися тільки на Бога. Бог має на кожну дитинку саме. І що він робить, це, напевно, його воля. Його воля. Хоча б як нам, батькам, не було боляче. Так що тримаємося разом. Хочемо Україну вільно, щоб слово Ісус звучало в кожній сім'ї, в родині. Тому що мене зараз і взагалі всі ці роки мене тільки тримає Бог. Тримає Бог, Ісус. І я його славлю і прославляю, і дякую за все. І молюся за всіх таких ворогів, можна сказати. Хоча не вороги, але не знаю, що роблять. Болюся, і це мене тримає, так що і ви тримаєтеся. Вам боляче по одному, мені боляче по другому, тому але це все біль.
Дякую вам.
Але ми переможемо тобі. Дякую вам.
Дякую за слова підтримки і ще одні сльози матері, чергові сльози матері. Зараз буде ще один слухач і далі запитання. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу подякувати за цього сина і за всіх синів, що погибли. І прийміть співчуття від нас. І треба, знаєте як, прославляти сам перед Бога, казати слава Богу, а тоді казати героям і Україні. То так Бог, вперед славити Бога на першому місці, а тоді Бог щось змилується над нами. І так, що так буде добре, може ми так переможемо. Дякую, що мене вислухали.
Дякую, дякую цілком. Погоджуюся з вами. Дорогі слухачі, наша програма продовжується. Пане Володимире, ви почали давати таку певну оцінку сьогоденню в політиці, в владі нашій. Ну, зараз хотілося б попросити вас, ви маєте повне право на це від імені Устима поставити таку оцінку владі. От як ви сьогодні би окреслили, може навіть і не гладкими словами, а те, що дійсно наболіло, і те, чого очікували такі хлопці, як Устим, і те, чого очікуємо сьогодні. Ми продовжимо це робити.
Ну, мені важко говорити від імені Устима, того, що можливо, він би сказав це по-іншому. Я можу вже сказати з досвіду свого життєвого, боляче бачити, що на сході йде війна, Майдан заплатив дорогою ціною за Україну, а є чиновники, є можновладці, є керманичі, які забули про ці жертви, їх ці жертви не болять, вони, можливо, не з відкритим серцем ставляться до України. І я би хотів їм просто побажати, щоб в їхньому житті вони не знали такого горя, але щоб вони пам'ятали, що Україна зазнала великого горя, що Україну сильно болить, щоб вони більш відповідальніше ставилися до своєї роботи, бо коли їм прийдеться стати перед Творцем, їм треба буде сповідатися за їхні вчинки, і тоді вони будуть відповідати за те, що не встигли зробити або не хотіли.
Так є, що найчастіше з Творцем нас наближується от якісь смерті рідної людини, от власне, да? І або якісь інші такі стресуючі ситуації. От власне, люди, котрі, напевно, що мають владу, мають багато грошей, вони сподіваються на те, що ці ситуації їх ніколи не навідають. Натомість це дуже великі і помилкові такі розсудження. Вітаємо слухача наступного. Слава Ісусу Христу.
Алло?
Чуємо вас.
Слава Ісусу Христу. Дорогесенький Настасюсю Устенчика, бажаю вам витривалості, мудрості, сили волі і терпіння, дарів Святого Духа і низький уклін вам і вашій сім'ї і родиночки, що ваш синочок так геройськи поступив і відійшов. Дуже жаль, вічне спочивання дай йому, Господи, а світло віковічне нехай йому світить. Хай відпочиває у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
Дякую. Дякую вам, шановна слухачка. Пане Володимире, от що обіцяє влада родичам загиблих стосовно меморіалу? Мені особисто дуже-дуже прикро, що місце других крут, я би навіть так це назвав, залишилося практично без належної уваги. Я маю на увазі про ті проекти, про які дуже часто говорять, але і так і за 3 роки вони не вжиті в реальність. Тобто ніякого, ні меморіалу, це самотужки зроблена якась там дошка така, це дуже класно, що хоч те є. Але зрештою, мені здається, що Україна або українська влада, бо я не знаю, хто цим має зайнятися, або міська влада Києва, вона просто ображає гідність цих хлопців, тому що до сьогоднішнього дня не поставлено гідного пам'ятного знаку, котрий би вшанував таким чином героїв.
Це насправді болюче питання, і воно болить не тільки мене, а всіх родичів Небесної Сотні, тому що ми боремося за те, щоб в світі стати європейською державою, але вчинки нашої влади наразі не є європейськими. По-перше, злочин – це привселюдний розстріл Небесної Сотні на Майдані до сих пір не осуджений належним чином. Злочинці не покарані. Це 3 роки, за цим слідкує весь світ. Я пам'ятаю, коли високопосадовці, депутати, президент били себе кулаком в груди і говорили, що покарають, розслідують, доведуть, що ми європейська держава. До цих пір цей злочин не покараний. Ще донедавна портрети наших загиблих стояли на цеглинках, на них лив дощ, хляпало болото, і на роковини щороку приходив президент, приходили міністри, ставали на коліна. І їм було не соромно стояти, дивитися на ці портрети, які стоять на землі. Ці підставки, які зараз зроблені, вони теж зроблені волонтерами. На жаль, так як змогли, так і зробили, щоб підняти.
Гідність, я б сказав, напевно.
Так. До сих пір там автомобілі їздять цією інститутською пролитою кров'ю. До сих пір автомобілі стоять на цих місцях, де загинули хлопці, де просякнута бруківка їхньою кров'ю. І це питання не вирішене. Боляче на це все дивитися. Соромно перед іншими державами. Соромно перед Європою, що в центрі, тому що Україна – це центр Європи. В центрі Європи так ставляться до своїх героїв, до пам'яті про них. І так ставляться до гідності, до правди. Це боляче.
Я підтверджу ваші слова. От дійсно, я особисто того самого дня був також і на інститутській. Я пам'ятаю дійсно цю кров. Кров, яка просто лилася рікою, починаючи від метро Хрещатик, котра на інститутській, і десь до готелю «Україна». Друзі, це є чиста правда, про яку зараз каже пан Володимир. І це дійсно Бруківка просто просякнута кров'ю наших українських мучеників. Тих мучеників, про котрих ми зараз хочемо вам донести цю правду, дорогі друзі. Пане Володимире, чи якісь обіцянки хоча б є вам, як родичам, героям Небесної Сотні? Чи про це просто мовчать зараз?
Та чому мовчать? Ми знаємо, що є постанови Кабінету міністрів, є укази президента про вшанування пам'яті. Але, ну, зверніть увагу, в нашій державі ніколи не дотрималися закони і не виконувалися вони. Так до сих пір ми цими обіцянками і живемо. Ми наразі об'єдналися, родичі Небесної Сотні об'єдналися в громадську організацію. Вона так і називається «Родини Небесної Сотні». Ми поставили пріоритетними завданнями громадської організації – це добиватися увіковічення пам'яті, продовження діяльності, продовження мрій і втілення їх в життя наших рідних, і вшанування, я казав вже, вшанування пам'яті, і пишемо відповідні листи, звертаємося в міністерство, розробили програму увіковічення, хочемо впровадити присвоєння іменних стипендій у різній галузі, чи це і в освітянській, і в історичній, в різних галузях впровадження цих іменних стипендій імені Героїв Небесної Сотні. Самотужки намагаємося увіковічнити їхню пам'ять. Просимо Міністерства освіти, щоб в програму внесли не тільки окремим пунктом саму Революцію Гідності, що там дві сторінки є, а внести історичні біографічні дані про Героїв Небесної Сотні. Адже кожен з них це була особистість. Вони, якщо заглянути, вони були цікавими, неймовірними людьми. От тільки Тернопільщина, подивіться, Устим мав загострене почуття справедливості, займався спортом. Назар Войтович, наймолодший герой Небесної Сотні, якому було лише 17, він був юним даруванням, юним художником. Костенко Ігорчик, це був визнаний найкращим вікіпедістом року, розумний хлопчинка. Капінос Сашко, неймовірно цікава людина, яка займалася етнографією, відновлювала історичні традиції України і впроваджував їх в життя. Слободян, юний вчений, який вже написав наукову дисертацію, не встиг її захистити. Тобто, на кого ми не глянемо, це була особистість, яка гідна наслідування. І я думаю, що от ці речі повинні бути внесені в історію і вивчатися на уроках патріотичного виховання історії. Це новітні герої наші.
Дійсно так. Ви згадали також були в своїй репліці про те, що обіцяли перекрити Інститутську вулицю. Дійсно, вулиця стала проспектом, якщо, чи провулком, якось так зараз її називають, Героїв Небесної Сотні, і рух перекритий виключно дуже-дуже примітивно, так, наче аби відчіпіться. Далі, дуже добре пам'ятаю, коли зі сцени Майдану лунали заклики від наших можновладців про те, що Хрещатик, центральна вулиця країни, буде також перекрита, вона буде пішоходною. Сьогодні ми бачимо зовсім інші реалії. Більше того, якщо раніше в суботу хоча б з 10-ї години була перекрита, перепрошується, вулиця, починаючи від Майдану, то сьогодні вона і в суботу навіть є в користуванні водіїв. От така прикра є правда. Зараз приймемо... Ні, немає дзвінка. Пане Володимире, таке дуже скрупульозне і важке питання. Я його знайшов в одному із інтерв'ю одного із видань. От вас там запитали, я хочу, щоб почули також наші слухачі. Вас там запитали, от ви віддали Україні Устима. Що вона дала вам сьогодні? Крім болю і страждання, звісно.
Ну, питання дійсно складне і, знаєте, воно неоднозначне. Я вам хочу сказати, до прикладу, Україна, що мені дала. Україна – це як мати, і можна порівняти з матір'ю. І я не думаю, що батьків чи матір люблять за щось. Україна, вона війшла в наше серце разом з молоком батьків. Вона підсвідомо, вона генотипна. І любити треба навіть не зараз, особливо зараз, коли вона хвора, коли вона сплюндрована, коли вона пограбована, її треба любити не за щось, а навіть всупереч тому, що вона зараз бідна. Просто підтримувати і вболівати за неї, і боротися за неї. Тому я не очікував від України чогось такого, що б мені мало дати. Це і я й не знаю, чи я на це заслужив. Це на це заслужила моя дитина і ті, хто поліг за Україну. І, ми знаємо в інших визвольних змаганнях і тепер новітні герої, і герої Небесної Сотні, і тепер герої АТО. От цим героям потрібно, щоб Україна дала їхнє належне шанування. А ми, батьки, нам залишається лише молитися і гордитися тим, що наші діти славетні.
Дякую вам за щирість. Зараз почуємо слухача. Вітаємо вас, представтеся.
Алло.
Чуємо вас.
Це я.
Так, будь ласка, лаконічно, прошу.
Слава Ісусу Христу. Слава. Я, слухаючи цю передачу, я вам не можу передати своїх почуттів тривожних. Я дуже низько уклоняюсь цьому батькові, який, щоб його Господь піднімав, давав йому здоров'я, давав терпіння. Я низько кланяюся його синові, всім тим хлопцям, які загинули тут і ото. Я не можу більше нічого висловити, може я не так гарно висловилася, але я вам не можу передати. Серце виходить з груді вискакує, я чую цю передачу і плачу, і не можу коси піднімаються на голові. Вибачте, дякую, що мене вислухали.
Дякую вам, дякую за ці співпереживання. І ще, ні, не дочекався слухач. Пане Володимире, ви почали розповідати про те, як просуваються слідства над цим справою Героїв Небесної Сотні. Зовсім недавно, здається, 12 січня було чергове засідання, де саме піднімалося питання справи Устима. Будь ласка, кілька слів про цю ситуацію.
Ситуація насправді зараз тривожна. Мене вона тривожить дуже, тому що я трошки більше обізнаний в розслідуванні. 21 беркутівець, які підозрюваний в розстрілах, знаходяться в розшуку. 12 з них вже надали російське громадянство. 5 було арештовано. Зараз наразі, буквально 2 дні тому, одного беркутівця арештованого, який обґрунтовано, наголошую, підозрюється у розстрілі і майже доведена їхня вина, одного випустили на піддомашній арешт. Я вам хочу сказати, що чим далі затягується розслідування і суди, тим менше цікавість суспільства до цих подій і менше контролю. І от завдяки тому, що контроль зменшився, завдяки тому і робляться такі бичинства. І боюсь, що може завершитися тим, що навіть виконавці, не те, що ті начальники, які давали команду це робити, а мали би вони сидіти поряд на лаві підсудних і в першу чергу нести відповідальність, а навіть виконавці можуть бути непокарані. А це вже не те, що мені боляче, звичайно, що боляче, як батькові, а це повинно боліти всю Україну, тому що це основний тест для України на її європейськість, чи ми можемо відповідно оцінювати події, які відбуваються в нашій державі, чи ми можемо, чи в нас є верховенство права і закону, чи в нас його немає. Оце є, це повинно бути відповіддю на ці запитання.
Цікава думка зараз слухачів. Зараз приймемо кілька ще дзвінків. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно.
Я вже телефонувала. Я хочу тільки погодитись з татом і сказати, що дійсно Україна – це ми, кожен із нас. І якщо ми розуміємо, що саме від нас, від того громадянського суспільства, яке ми повинні створити, щоб міняти систему і контролювати владу, і вимагати, а не знов іде третя річниця, і вони зроблять цей день на фактично зараз як шоу на телеканалах, щоб начебто вони пам'ятають. А ви подивіться, останні похорони на Майдані, нікого не було від влади. Це вже є показник, це як тест, але й для нас, що ми у всіх засобах, всіма можливими способами повинні організовуватися і тиснути. Тому що Україна – це ми. І заради от хворої, так, але яку ми любимо. І
і чи любимо ми її, це наша відповідь має бути кожного з нас. Дякую.
Дякую. Погоджуся з слухачкою, що Україна – це ми, а не влада. От про що йде мова, і ні в якому разі на Україну не можна ображатися, тому що Україна – це саме є ті загиблі хлопці, ті полеглі душі, які склали свої життя на вівтар вітчизни. Ще раз наголошую, вівтар вітчизни, а не вівтар влади і так далі. Тому, дорогі друзі, цінімо те, що маємо. Ще зараз слухачі, ваша думка, будь ласка.
Алло?
Так, так, будь ласка.
Добрий день. Я извиняюсь, що на русском языке. Хочу выразить свое сочувствие отцу Владимиру. И прошу вас, дорогие сотрудники на Ниве Божьей, пожалуйста, не ждите правосудия, потому что мы живем в последнее время. И Бог нам сказал, что нам будет очень сложно и тяжело. Все эти ребята, они вошли в Царство Небесное однозначно, потому что Христос сказал, что нету большей жертвы, когда человек положит душу свою за ближнего своего. И нам нужно на них равняться, потому что это потрясающие ребята. И в такое тяжелое время вот проявилась их стойкость, их верность Христу. И нам нужно больше молиться, чтобы Бог каждому нам дал такую твердость, такую верность, такую любовь, понимаете, Христову. Потому что мы живем в последнее время, и дальше будет еще сложнее, понимаете. Мы должны молиться за людей, у которых нету совести, нету страха Божьего. Чтобы, как Христос говорил, прости им, потому что они не понимают, что они делают. Но для этого нам нужно получить от Господа через Духа Святого настоящую Божью любовь к этим врагам, которые убивают, которые делают страшные вещи без всякого страха. Прошу вас, пожалуйста, нам нужно сосредоточиться больше на Писании и на Духе Святом, чтобы Он нас менял, очищал и делал нас чистых, чистых, понимаете?
Дякую,
да?
Дякую
мы вошли,
вам.
Чтобы мы устояли до конца, понимаете? Это очень важно, чтобы мы устояли
єдність,
до конца.
Так, дійсно, погоджуюся з вами, дякую. І без синхрону відразу приймаю ще слухача. Будь ласка, дуже коротко, тому що маємо мало часу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну, справді, не скажеш, сказати, співчуваю, сказати, що горжуся, не тільки ви один, а вся Україна, де весь світ. Знаєте, дорогі, а от як от серед вашої громадськості, що ви зараз от і справді свої руки взяли і правильно зробили, як ви ставитеся до тих, що гинуть хлопці на війні? Чи вони є такі самі герої? І ще, якщо можна, пару слів про вашу сім'ю і що допомагає зараз держава. Дуже дякую, хай Бог благословить і благословення всі сини, що на небесах.
Дякую вам, дякую. І заодно, пане Володимир, це два запитання від слухачки. І я знаю, що ви займаєтеся також волонтерською діяльністю. От слава Богу, що ви не погрязли у своєму приватному горі, а продовжуєте ту справу, яку, я можу сказати, також почав ваш син Устим. Ви активно дієте як волонтер. Також, будь ласка, про це, про героїв, там, з якими ви також пересікаєтеся на фронті. Ну і, власне, кілька слів про вашу сім'ю. У нас на все про все 4 хвилини.
Дякую за запитання. Я дійсно теж буду лаконічним. Про те, чи я вважаю хлопців, які гинуть зараз на фронті такими ж героями, я не те, що я вважаю. Ви знаєте, що я кожну їхню загибель, кожну смерть я пропускаю через себе, через своє серце, і мені важко, тому що воно постійно оголене, ці нерви. І для мене дуже боляче. Я от коли зустрічаюся з хлопцями на фронті, їм допомагаю, я навіть боюся з ними зближатися, тому що кожна їхня смерть – це для мене трагедія. Вони не те, що наші герої, вони наші янголи. І я хотів би, щоб вони, звичайно, я вірю, що вони попали в Царство Боже і що вони там звідти охороняють Україну. Про свою діяльність не буду там я щось поширюватися, тому що я виконую те, що велить мені серце. Я намагаюся служити Україні і допомагати всім, чим можу. Я організовую людей, організовуємо допомогу, закуповуємо необхідні речі для бійців і доставляємо їм туди. Я вважаю, що кожен зараз українець в такий важкий час повинен щось робити для України, якщо може захищати її, якщо не може допомагати тим, хто захищає, не може допомагати, нехай просто молиться. Це теж молитва, це теж великий захист і підтримка. Щодо допомоги від держави, ну, наразі виділена певна сума, десь близько 300 тисяч гривень. Вони йшли кожного року по 100 з чимось тисяч, як допомога родині. Ну, іншої допомоги немає, ну і на іншу ми і не розраховували. В принципі, не заради цього хлопці стояли на Майдані. І я не знаю, що мав би ще сказати. Це так, відповідь на запитання.
Дякую. Дякую вам, дякую, пане Володимире. Час добіг до кінця. Сказати ще є, що багато, хоча часом перетискають і переривають нас ті комки в горлі, які не дають нам висловити всю, можливо, біль, всі пережиття, котрі відбулися, і кожен раз, як ви кажете, це вас повторюється, ви це відчуваєте. Ну, батьківський інстинкт, зрештою. Але, справді, я особисто за честь маю з вами сьогодні спілкуватися, і, напевно, що ті слухачі, котрим вдалося також зателефонувати і висловити свої слова подяки, бачимо, що народ є такий ще далі змучений стражданнями і смертю, цими переживаннями. Шановні радіослухачі, дякую, що ви були з нами. Дякую ще раз пану Володимиру, батьку того самого героя Устима, котрий в 19 років поліг за нашу неньку Україну. Друзі, не знаю, молімося, щоб справді святість життя кожного з нас і стремління до самопожертви всіх, воно було гідне від серця, чисте і непорочне, таке як чистий листок папіру, біліший за сніг. Це була програма «За Христа». Я в студії з вами був Максим Приступа, на зв'язку із славного міста Збараж, пан Володимир Голоднюк. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую!